Balance. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Opět po týdnu je tady pro vás na Radio Wave magazín Balance. Hezký den vám přeje Petr. A opět se setkáváme s Michalou Vlasákovou Chariparovou, psycholožkou a terapeutkou. Dnes se budeme bavit o tom, jak se vztahovat k nemocným a k umírajícím. Michalo, dobrý den, vítejte opět v Balancu.
Dobrý den.
Co když má někdo v našem okolí vážnou nemoc nebo umírá? Jak se k němu máme chovat? Já chápu, že to asi nepůjde zobecnit, ale určitě jde vysledovat nějaké tendence, nějaké vzorce chování a myšlení, které se opakují, které jsou dobré.
To je velký otazník pro spoustu lidí, pro které je kontakt s člověkem, který je nemocný nebo dokonce umírá, těžký. Obecně můžu doporučit následující. Za prvý, nedělat, že se nic neděje, netabuizovat téma nemoci nebo dokonce smrti. Ti nemocní nebo umírající si ve chvíli, kdy budeme hrát, že se nic neděje, můžou připadat ve svém stavu velmi osamocení. A naše ochota mluvit o tom, co se děje, může nemocným skýtat velikou úlevu. To znamená, dávejme nemocnému opakovaně najevo, že můžeme mluvit o tom, co potřebuje, nebo o čem potřebuje. Čekejme na jeho otázky, na jeho volbu tématu, naslouchejme mu, anebo co můžeme udělat, můžeme sami přirozeně vyjádřit zájem nebo nějakou vlastní zvědavost. A samozřejmě můžeme nemocného vybídnout, že pokud bude nějaká naše otázka nepříjemná, aby nám to sdělil. Další takové obecné doporučení, zajímejme se o potřeby nemocného nebo umírajícího. Zajímejme se o to, jak se má, co potřebuje, ale taky co prožívá, o co se zajímá. Hodně z lidí, se kterými se v praxi setkávám, jsou v kontaktu s ostatními omezení jenom na komunikaci ohledně zdravotnického a sociálního zajištění. To znamená, hodně si s nimi lidi povídají o lécích, kompenzačních pomůckách, o rehabilitaci, dávkách invalidního důchodu, což jsou samozřejmě důležitá témata. Nicméně jednoduchý zájem o další potřeby nebo zájmy toho nemocného může fakt nečekaně hodně pohladit jeho duši. Někdo potřebuje mluvit, jiný zase vítá ticho, takže ptejme se na to nemocných, co potřebují. Ptejme se, jak svou nemoc zvládají. A nebo z jiného ranku můžeme se zeptat třeba na to, jestli ještě pořád poslouchá to a to album svý oblíbený kapely, nebo má nové, nebo jestli teď preferuje něco jiného. A další obecné doporučení je autenticky vyjádřit, co cítíme. Hodně lidí se snaží před nemocnými tvářit, že je všechno v pohodě, že jsou klidní, vyrovnaní a že jsou připravení být nemocnému k dispozici. Jedna věc je být připravený k dispozici, druhá věc je ale, že u toho můžu prožívat vztek, smutek, lítost. A ti lidé, kteří jsou nemocní, poznají na svých blízkých nepohodu. To znamená, když budu skrývat svoje vlastní emoce, a může to vést k tomu, že své emoce začne skrývat i nemocný. I ten se může začít snažit být vyrovnaný, aby svým blízkým takzvaně nenaložil. A je to vlastně taková hra, takový začarovaný kruh, ve kterém se ani jedna z účastněných stran necítí dobře. Takže cestou dobré volby a uvolnění je autenticita. Vyjadřovat, co skutečně prožívám, myslím, co cítím. A tak je důležitý nezapomínat, že nemoc je pouze jedna z částí bytí toho dotyčného člověka. Proto doporučuji vztahovat se k němu pořád jako k bytosti, kterou jsme znali a zažívali ještě před jeho onemocněním. To, co zažívám ve své vlastní praxi, já pracuji s lidmi se získaným poškozením mozku, což jsou lidé po mrtvici, onkologických nebo jiných onemocněních nebo po nějakých vážnějších úrazech hlavy, je, že na ně okolí najednou začne nahlížet jenom jako na pacienta. A hodně blízkých těchto lidí, zejména pak rodičů, pokud ještě žijou, se k ním začne chovat hyperprotektivně, to znamená hodně se o ně starat, možná víc, než potřebují.
Přesně mi napadlo ten druhý pol, že první je dělat, že se nic neděje, a ten druhý naopak to já to nechci teď přehnat, ale tak nafouknout, dělat to velkou tragédii a limitovat ten život jenom na tu nemoc nebo na to odcházení.
Přesně, a to mnohé z těch lidí hodně trápí, může jim to ubírat na důstojnosti a nicméně ti jejich blízcí si toho obvykle nebývají vědomi a dělají to s těmi nejlepšími možnými a dobrými úmysly, žijou v domnění, že pro člověka s nemocí dělají to nejlepší, co můžou. A já se svými klienty často odkrývám, že to jejich onemocnění je najednou jediným tématem, o kterém si s ním jejich okolí povídá. Což potom může vést k tomu, že se identifikují s rolí nemocného a můžou tak zapomínat na svoje další životní role. Takže já moc doporučuju připomínat si, že to onemocnění nebo jeho následky jsou opravdu jenom jednou z mnoha částí toho daného člověka a dívat se i na ty ostatní a být s nimi v kontaktu je velmi důležité.
Pojďme prosím ještě stručně k reakci toho nemocného, protože tam se také mohou objevit některé problémy a překážky. Napadá mě třeba bagatelizace té situace, popírání, ale na druhou stranu velká panika a strach z toho, co bude.
Zjištění, že jsem nemocná nebo nemocný, může vyvolat krizi. A v krizi my lidi prožíváme různě. A taky se různě chováme. Odborníci na práci s krizí říkají, že chování člověka v krizi, jakkoliv se může zdát divné, nesmyslné, je normální reakce na nenormální situaci. A tou nemoc je. Obecně proces přijímání smrti je jedním z nejobtížnějších úkolů, kterým člověk v životě čelí. Informace o tom, že pro vyléčení nemocného už lékaři nemůžou nic udělat, patří fakt k nejtěžším v životě člověka a umírající potom prochází několika stádií vyrovnávání se se svou situací. Tahle stádia popsala v 60. letech minulého století Elizabeth Kübler-Rossová, je jich 5 a jsou to šok a popření, kdy si lidé nezřídka myslí, že jde o omyl, o špatně diagnostikovanou nemoc. Druhou fází je hněv, kdy si lidé kladou otázky, proč zrovna já, cítí se ukřivdění. Tady je hodně důležité, zvlášť pro blízké lidi, těch nemocných, aby si připomínali, že se ti nemocní nezlobí na ně, ale na svoji nemoc. Třetím stádiem je smlouvání. V téhle fázi si nemocný sice nějak dovede představit nevyhnutelnost situace, ale pořád ještě se mu nedaří, aby tuhle skutečnost nějak uznal. Takže zkušenost je taková, že hledají různé nové možnosti léčby, nezřídka se upínají k různým alternativám. Čtvrtou fází je deprese. To je fáze zoufalství, hlubokého smutku, kdy lidi v téhle fázi zpravidla litují všeho a všech, co opustí. A pátou fází je fáze smíření nebo rezignace, kdy nemocný akceptuje roli nemocného, což může vést k pocitu vnitřního klidu a míru, a nebo může mít pocity rezignace a beznaděje. Tyhle fáze, to je důležitý zmínit, se nemusí objevit všechny, nebo se můžou vyskytovat v různém pořadí. A co mi přijde ještě zajímavější, je, že tyhle fáze neprožívají jenom ti nemocní, ale i blízcí těch nemocných. A mnohdy je jejich tempo, tedy přechod od jedné fáze ke druhé, odlišné, což může vést k různým komplikacím vztahovým.
Je podle vás smrt nebo vážná nemoc často impuls, takzvaně dát si věci do pořádku, vyřešit staré křivdy, odpustit?
Může být. A někdo potřebuje nějaké věci dopovědět, dořešit. Pro některé lidi je důležité urovnat staré pošramocené vztahy.
Často to jsou takové ty problémy, které jsme odkládali, protože ono to nikdy není vhodné, že jo? Nikdy se vám do toho nechce.
Přesně. Já mám takovou zkušenost, že ti nemocní lidé opravdu potřebují něco, co dlouho odkládali, narovnat. Nějakou křivdu, nějaký starý konflikt. A takové doporučení pro blízké nemocného je, že pokud je to možné, tak je skvělé v tom nemocného podpořit a pomoct najít dotyčného, se kterým by rád promluvil. Někdy se dokonce jeví, jako by člověk, který umírá, počkal na někoho, s kým si ještě něco důležitého potřeboval dopovědět a pak jako kdyby měl možnost v klidu odejít z tohoto světa nebo zemřít. Hodně lidí z řad pozůstalých mi taky svěřili, že mají pocit, že nemocnému udělalo dobře, když měl příležitost nejenom dořešit křivdy, ale taky poděkovat za všechno hezké, nebo taky odpustit něco, co se nepovedlo. A to též platilo pro pozůstalé. Jakoby ten efekt byl oboustranný. Takže já si myslím, že tohle může pomoci jak v době umírání toho nemocného, tak v době truchlení pozůstalých.
Co jsou pro obě strany, o kterých se bavíme, tady pro nemocné nebo umírající a jejich blízké rady, které působí dobře a přitom nefungují?
Jsou to jakýkoliv formální nereálné útěchy typu. To bude dobrý. Neboj, uzdravíš se. Lidi, kteří jsou informovaní o své diagnóze a taky prognóze, mají obecně lepší možnost se lépe se svojí nemocí vyrovnat. A otevřená komunikace napomáhá k upevňování důvěry ve vztahu. A nepravdivost ze strany blízkého sebou může nést riziko, že se naruší jejich vztah. Jako by se tím ztrácela šance nést tíhu té situace společně, což může značně ulevit tomu nemocnému. Nemocný si často vážnost své nemoci uvědomuje a pokud se otevřené komunikaci vyhýbáme, tak se může stát, že každý z nás trpí sám a ještě má obavu o toho druhého, což je škoda.
A ještě tady skrývá nějaké to téma, když tam není ta upřímnost.
Přesně o tom jsme vlastně mluvili v předchozích otázkách. Nebo instrukce typu nebreč, to ničemu nepomůže. Což mnozí lidi říkají nikoli proto, že by věřili, že pláč ničemu nepomůže, ruku na srdce. Kdo z nás si nezažil, jak úlevný může být, když se dobře vypláčeme. Ale protože je to způsob, jak snížit míru kontaktu se silnou emocí toho člověka, se kterou si nemusíme vědět rady a která pro nás samotné může být nepříjemná. Přitom by stačilo se pozastavit, zjistit, co se mnou dělá, když vidím plakat svého blízkého a dát svému prožívání taky průchod, pojmenovat si, co právě cítím. I pro mě může být velmi důležité nebo úlevné uvědomit si, že jsem vlastně hodně smutná nebo moc vyděšená. A tím, že budeme zametávat svoje emoce pod koberec, tak tím se jich nezbavíme. Naopak, ty emoce se budou snažit o pozornost volat všemi možnými jinými prostředky, ať už v podobě psychické, kdy potom můžeme být více podráždění nebo nesoustředění. A nebo v podobě fyzické, skrze různé tělesné potíže typu bolestí, břicha, zad, hlavy a podobně.
Po úmrtí blízkého, i když třeba očekávaném, se může objevit celá škála emocí a pocitů, včetně úlevy, zvlášť když třeba někdo odcházel dlouho. A to si lidé mohou vyčítat. Kdy je podle vás dobré v tom vyrovnávání se s odchodem někoho blízkého vyhledat odbornou pomoc?
A já říkám, že jakákoliv emoce při tak silném zážitku, jako je ztráta blízkého člověka, je legitimní. Vzpomeňme si na definici chování člověka v krizi. Jakékoliv chování, jakékoliv prožitky jsou normální reakcí v nenormální situaci.
Takže se tam může objevit třeba i radost?
Může.
No, že tomu člověku, může. Že už se třeba netrápí, nebo že my už si nemusíme trápit tím, že vidíme toho blízkého v bolestech a je důležité to prostě akceptovat a nevyčítat si, co se nám děje, předpokládám.
Může se objevit i takový pocit, což leckdy právě toho dotyčného dovede a za odborníkem, protože je to vystraší, protože se stydí za to, že cítí to, co cítí, nebo dokonce cítí pocity viny. A já odbornou pomoc doporučuji vyhledat kdykoliv, kdy takový člověk pocítí, že by bylo fajn se s někým třeba jen podělit o svoje pocity, o pochyby nebo otazníky, který může mít. Taky doporučuji vyhledat odborníka ve chvíli, kdy se může z běžného, takzvaně normálního truchlení pomalu začít klubat deprese. Nedá se samozřejmě jednoznačně určit, kdy se ještě jedná o normální truchlení a kdy o depresi, ty příznaky jsou si velmi podobné, až se stírají, by se dalo říct. Na truchlení je dobré dát si čas, každý ho potřebuje různě dlouhou dobu, nicméně takové obecné doporučení je sledovat truchlícího zhruba od 6. až 8. týdne od ztráty blízké osoby a dívat se na to, jestli se začíná jeho fungování nějak měnit, třeba jenom maličko, jestli začíná lépe jíst, jestli si dokáže dojít na nákup, jestli funguje nějak, byť třeba v omezeném režimu a v práci. Pokud ano, tak se dá předpokládat, že se začíná adaptovat na novou životní situaci, tedy na život blízkého, který zemřel. Nicméně, pokud ani po 8 týdnech nezaznamenáte žádnou změnu, nebo dokonce máte pocit, že se ten smutek prohlubuje, tak je vhodné vyhledat odbornou pomoc.
Michálo, z vaší praxe, z vaší zkušenosti nebo třeba i teoretické znalosti, může se stát, že nemocný potřebuje čas a energii pro sebe v takové situaci a ukončí některé vztahy, jakékoliv přátelské nebo i partnerské, právě proto, že se potřebuje vrátit k sobě a věnovat tu energii tomu uzdravování. No a když se poté uzdraví v ideálním případě, tak té revize těch vztahů může litovat.
Já se dovedu představit i variantu, že nemocný ukončí některé své vztahy a nicméně já bych předpokládala, že to budou spíše vztahy, které ho v životě něčím zatěžovaly a na které teď prostě nemá energii. Je otázkou, co ve chvíli, kdy vy říkáte, přijde lítost z ukončení takových vztahů. Tam by pak mohlo být užitečný zastavit se a zkusit prozkoumat, co všechno mohlo ovlivnit to, že jsem ukončila vztah v době svého onemocnění. Podívat se na ty důvody a vědomě se rozhodnout, zda takový vztah chci obnovovat a co proto můžu udělat, nebo jestli ten vztah obnovovat nechci.
Co když se někdo nechce léčit, má nějakou diagnózu, která třeba má i dobrou prognózu na uzdravení nebo malou, to je jedno, ale vlastně chce jít té smrti vstříc, chce umřít a jeho blízcí na to mají jiný názor, snaží se ho přesvědčit, aby pokračoval v nějaké léčbě nebo hledal nové, jiné typy léčby. Jaké k tomu může mít ten nemocný důvody? Napadá mi třeba strach z průběhu té léčby, nejistého výsledku, tak to radši dopředu může vzdát. Na druhou stranu, všichni přece také disponujeme nějakou svobodnou vůlí, která může zahrnovat i to odmítnutí vůbec snažit se uzdravit.
Přesně. Strach z průběhu léčby, tedy z bolesti, z vedlejších účinků léčby nebo úzkost z nejistého výsledku, popsal jste to moc dobře, tady vnímám, že hraje velkou roli vztah s lékařem a jeho dobrý způsob kontaktu s pacientem. Tedy to, jak lékař s pacientem o možnostech léčby hovoří, jakým způsobem představuje pacientovi možný průběh té léčby, jak otevřeně a zároveň vlídně s ním hovoří o možných vedlejších účincích. A pro blízké člověka, který odmítá léčbu, bývá taková situace nesmírně těžká. Přirozeně se snaží najít cestu, jak dotyčného o léčbě přesvědčit. Tady však můžou narazit na jeden problém. Každý tlak zákonitě vyvolává protitlak. Ať už je to protitlak v jakékoliv podobě. Tady mohou ti blízcí nemocného narazit na to, že čím více se ho snaží přesvědčit, tím více se ten nemocný může stavět do opozice. Co může naopak pomoci, je sdělit dotyčnému, že slyšíme, co říká. Že slyšíme, že se nechce podrobit léčbě. Že je to pro nás těžké, protože nám na něm záleží a protože si přejeme, aby se uzdravil. Nicméně víme, že tohle je naše přání a že jeho přání může být jiné. A že vynaložíme svoje síly na to, abychom jeho přání respektovali. Ten respekt, ten je podle mě klíčem k úspěchu a úspěchem míním nenarušení vztahu mezi mnou a tím nemocným. To znamená, když přijmu to, jak to ten nemocný má, co si přeje, to potom někdy paradoxně může vést k tomu, že nemocný změní názor.
Možná to může být také jenom nějaké volání o pozornost nebo hlubší péči, nebo že ve skutečnosti nechce tu léčbu odmítnout, ale napadá mě to téma role oběti, které nějakým způsobem může taky ty lidi cítit.
Ano, může to tak být a já bych se zase vrátila k tomu, o čem už jsme mluvili, jak moc důležité je dát nemocnému prostor pro to, aby mluvil o tom, o čem potřebuje. Aby mohl mluvit o tom, že má strach, pokud to potřebuje. Aby mohl mluvit o tom, že se nebude léčit, pokud potřebuje povídat o tom, že se nechce léčit. A já mám takovou zkušenost, že když těm lidem skutečně dáme respekt, když jim dáme prostor, jsme otevření tomu slyšet to i třeba, co se nám neposlouchá dobře, tak pokud budeme vycházet z předpokladu, že to je nějaké volání o pozornost, tak my mu tu pozornost tím, že mu nasloucháme, dáváme a potom se taková potřeba může snižovat.
Ještě mě napadá možná takové moje osobní dělení, že někteří lidé budou spíše zaměření na to řešit opravdu, co se v nich děje, co prožívají, jaké se bojují emoce, pocity, obavy. A dokážu si představit, že někdo vezme to umírání čistě pragmaticky. Hmm. Jo? Co se teda, jak bude vypadat pohřeb, co se se mnou stane, jak se rozdělí majetek, pozůstalosti nebo ještě přesně vypořádání nějakých těch křivd. Jak přistupovat k těmhle věcem, když se někdo orientuje třeba jenom na ten pól, když chce řešit třeba jenom právě to, jak to prožívá a zároveň je přece potřeba vyřešit i ty, řekněme, pragmatické, praktické záležitosti. Ono to těm pozůstalým může dost ulehčit, když tedy vědí, co ten dotyčný nebo dotyčná chtí, aby se po smrti dělo. A zároveň nezůstat jenom v té pragmatické rovině a upřímně si promluvit o tom, co to pro nás znamená pro ty naše vnitřní světy.
Každý z nás je jiný a někdo skutečně se víc usebere do sebe, do svého prožívání, do svého emočního světa a víc potřebuje být v tom. Jiný člověk se zase obrátí spíš do toho reálného, pragmatického světa. Tady bych ale přece jenom uvažovala o tom, jestli to není nějaká forma úniku před svými emocemi, protože všichni z nás, jakkoliv můžu být pragmatický člověk, tak stejně prožívám. A ve chvíli, kdy vím, že umírám, tak to se mnou něco dělá, něco se děje. A k vaší otázce, jak probírat tedy ty praktické záležitosti, jestli jsem tomu porozuměla správně.
Ano.
Zase, to, co by mělo zaznít primárně v odpovědi na tuhle otázku, je respektovat prostor, potřeby a přání toho dotyčného nemocného. To znamená, na takováhle leckdy těžká témata, protože ani o tomhle se nemluví úplně snadno, nejenom o emocích, ale i o těchto praktických záležitostech, je fajn vyčlenit si prostor. Domluvit se na tom, že se to probere, s kým se to probere, kdy, koho a co k tomu ten nemocný potřebuje. My taky můžeme tomu nemocnému říct, že se nám o tom nemluví snadno, zároveň, že nám ale záleží na tom, abychom znali jeho přání. Nejdůležitější je potom počkat na toho nemocného, jak a s kým se rozhodne, že bude o těchto věcech mluvit. A tak je důležité netlačit na nemocného, protože na tyhle otázky neexistují automatické odpovědi a často se teprve potřebují urodit v hlavě. Chce to čas.
Uzavírá dnešní téma, těžké téma magazínu Balanc, jak se vztahovat k nemocným a umírajícím, psycholožka a terapeutka Michaela Vlasáková-Chadyparová. Já vám děkuji za dnešní návštěvu. Nashledanou.
Děkuji za pozvání. Nashledanou.
Balanc. Překonejte limity vlastní hlavy.
Balanc. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balanc kdykoliv a kdekoliv. I offline.